16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Željko Mandić i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan, vijesti dan.
Narodna skupština raspravlja o prijedlogu zakona o ostvarivanju prava na starosnu penziju profesionalnih vojnih lica. Konačan stav o ovom zakonu u četvrtak.
Zbog teških ratnih zločina nad Srbima u Trusini, logorima u Silosu, Krupi, u Hadžićima i logoru Musala Sipa uhapsila Nedžada Hodžića, bivšeg pripadnika jedinice Zulfikar.
Danas i zvanično ustoliče novi papa Franjo.
Košarkaški klub Igokea utakmice Eurolige želi da igra u Banja Luci.
Vrijeme danas. Promjenljivo, vjetrovito i toplo. Banja Luka i Doboj u 13 časova bili najtopliji sa 16 stepeni.
Predsjednica Vlade Republike Srpske Željka Cvijanović danas je prvi put u okviru aktuelnog časa odgovarala na pitanja poslanika Narodne skupštine. U skupštini je danas po treći put razmatran prijedlog zakona o ostvarivanju prava na starosnu penziju profesionalnih vojnih lica po hitnom postupku. Da li će napokon biti riješena sudbina 46 oficira i podoficira oružanih snaga BiH iz Republike Srpske, znaće se u četvrtak kada je zakazan dan za glasanje. Opširnije Ivana Frank.
Premijerka Željka Cvijanović više od jednog časa odgovarala je na pitanja poslanika. Jedno od njih odnosilo se na trenutnu situaciju u termoelektrani Gacko nakon poplava i klizišta. Premijerka kaže da je primarni cilj vlade da bude nastavljena nesmetana proizvodnja električne energije u ovoj termoelektrani.
Da se preduzmu sve potrebne mjere da se ovakvo stanje više ne dešava. U tom smislu će biti i urađen i sanacioni plan, ali isto tako ono što je izuzetnog značaja jeste da se obezbijede dovoljne količine uglja, da se ne detrpi dalja neka šteta, da se jasno utvrdi koji je to obim ili koja je to stvarna procjena štete. Također da se utvrdi odgovornost ako je bilo određenih propusta.
Odgovarajući na pitanje o investitorima iz Azerbejdžana koji su nedavno boravili u Banja Luci na privrednom forumu, Cvijanovićeva je odgovorila da su najviše zainteresovani za drvnu i prehrambenu industriju.
Pregovori teku sa nekoliko firmi na teritoriji Republike Srpske. Ono što je važno jeste da je vlada Azerbejdžana izrazila također svoju spremnost i donijela o tome odluku tokom prošle sedmice da se izdvoji donacija u vrijednosti od 1 milion eura za izgradnju gerijatrijskog centra u Banja Luci. Procijenjeno je da će aktivnosti početi ove godine i biti završeno do kraja godine.
Jedno od pitanja se odnosilo i na problem otpuštenih pripadnika oružanih snaga BiH, njih 300 iz Republike Srpske. Premijerka kaže da se ovim pitanjem bavi resorno ministarstvo. Inače, ispred zgrade Narodne skupštine danas su se okupili bivši pripadnici oružanih snaga koji traže rješavanje svog statusa i isplatu otpremnine. U međuvremenu u skupštinskim klupama je počela rasprava o prijedlogu zakona o ostvarivanju prava na starosnu penziju profesionalnih vojnih lica po hitnom postupku. Ovaj zakon se odnosi na 46 oficira i podoficira. Sporno je što je njima prestala služba u oružanim snagama, a ne mogu ostvariti pravo na penziju. Zakon o oružanim snagama BiH definisao je ostvarivanje prava na penziju pod određenim uslovima, ali nije naveo ko će to finansirati, kaže resorni ministar Petar Đokić i dodaje da bi prema ovom zakonu njihova prosječna penzija bila oko 850 maraka. Penzioneri ne spore ovaj zakon, ali poučeni ranijim iskustvom strahuju da će sve pasti na teret Fonda PIO, smatra predsjednik Udruženja penzionera Rade Rakulj. Tokom poslaničke rasprave diskutovali su samo poslanici SDS-a i Demokratske partije. Šef kluba poslanika SDS-a Vukota Govedarica rekao je da bi se u ovom zakonu trebalo da nađu i profesionalni vojnici, veterani rata, te da se vojnicima, pripadnicima oružanih snaga koji sa 35 godina staža odlaze iz službe omogući otpremnina. Govedarica predlaže zaključak da se Savjetu ministara uputi inicijativa za povećanje maksimalne granice staža profesionalnih vojnih lica.
Za profesionalne vojnike 35 godina, za podoficire 50 godina i za, znate, oficire 55 godina. Mi smatramo da bi Vlada Republike Srpske da pokrene inicijativu kod Savjeta ministara.
U Demokratskoj partiji kažu da je ovaj zakon diskriminatorski jer je obuhvatio samo 46 oficira i podoficira, a ne sve vojnike iz Republike Srpske u oružanim snagama, kaže Dragan Čavić. U suštini nema dobrog rješenja ovog pitanja, smatra predsjednik parlamenta Igor Radojičić. Poslanici su danas po hitnom postupku razmatrali prijedlog izmjena i dopuna Zakona o unutrašnjem dugu Republike Srpske. Sjednica će biti nastavljena nakon redovne pauze.
Lider Socijalističke partije Petar Đokić izjavio je da će svi kadrovi ove stranke u javnim preduzećima staviti svoje mandate na raspolaganje vladi Republike Srpske, ali očekuje da to učine i kadrovi drugih partija.
Socijalisti će u roku od 7 dana ispoštovati zaključak vlade Srpske u vezi sa ovim pitanjem, rekao je ministar Đokić u Banja Luci.
U nastavku o suradnji BiH Srbija, najvažniji spoljno-trgovinski partneri Bosna i Hercegovina i Srbija potpisali su danas u Beogradu protokol o ekonomskoj saradnji. Prošle godine realizovana je trgovinska razmjena u iznosu od 1.200.000.000 eura. Potpisan je i protokol o međunarodnom priznavanju i prihvatanju dokumenata koje izdaju akreditovane laboratorije za nadzor, informiše Daniela Lepir.
Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara BiH Mirko Šarović naglasio je da je sličan dokument prije godinu dana potpisan s Ministarstvom poljoprivrede Srbije u vezi s namirnicama biljnog i životinjskog porijekla. On smatra da će potpisani protokol biti od velikog značaja za privrednike.
Samo flaširane vode, dijetetskih proizvoda, Srbija u Bosnu i Hercegovinu na godišnjem nivou izvozi u novčanom iznosu od preko 65 miliona eura. Značajan je izvoz sličnih proizvoda iz Bosne i Hercegovine u Srbiju. Posebno će biti značajan za izvoz soli iz Tuzlanskog bazena.
Ukoliko referentna laboratorija u Bosni i Hercegovini izda dokument za vodu, so, suplemente, enzime i aditive, taj dokument će važiti u obje države. Ministarka zdravlja Srbije Slavica Đukić-Dejanović rekla je da će ovaj dokument prije svega rasteretiti privrednike koji se bave uvozom i izvozom.
I to će naravno značiti i razmišljanje o ideji da u regionu treba praviti kvalitetne referentne laboratorije na nivou regiona, pa za pojedine elemente možda u Bosni i Hercegovini, za pojedine u Srbiji.
Ministar Mirko Šarović prethodno je s ministrom trgovine Srbije Rasimom Ljajićem potpisao protokol o ekonomskoj saradnji BiH i Srbije. Trgovinska razmjena BiH i Srbije prošle godine dostigla je 1.200.000.000 evra.
Slušate dnevnik Radija Republike Srpske. Istražioci Državne agencije za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine danas uhapsili Nedžada Hodžića iz Novog Pazara zbog sumnje da je kao pripadnik specijalnog odreda za posebne namjene štaba vrhovne komande takozvane armije BiH Zulfikar počinio krivična djela ratni zločin protiv civilnog stanovništva i ratni zločin protiv ratnih zarobljenika.
Hodžić je osumnjičen za mučenje i seksualno zlostavljanje srpskih civila i zarobljenika u selu Trusina, opština Konjice, nad zarobljenicima logora Silos, Krupa u Hadžićima i logoru Musala u Konjicu, koje su pripadnici iste jedinice iz tih logora doveli na Igman. Hodžić je stalno nastanjen u Sarajevu, ali je državljanin Bosne i Hercegovine i Srbije.
Ponovo lična greška Haškog tribunala. Tužilaštvo Haškog tribunala priznalo je danas da su u predmetu nekadašnjeg predsjednika Republike Srpske Radovana Karadžića ponovo prekršene obaveze objelodanjivanja dokaznog materijala koji bi mogao da bude oslobađajuće prirode. Tužilaštvo je izjavilo da je materijal koji se odnosi na generala Aleksandra Vasiljevića objelodanjen sa zakašnjenjem zbog ljudske greške jer je izveštaj ostao u ličnom dosjeu istražioca.
Odbrana je zatražila da se zbog kršenja obaveze objelodanjivanja odbaci žalba tužilaštva na odluku pretresnog vijeća kojom je Karadžić oslobođen krivice po prvoj tački optužnice za genocid u opštinama Bratunac, Foča, Ključ, Prijedor, Sanski most, Vlasenica i Zvornik 1992. U nastavku glavnog pretresa iskaz je počeo da daje novi svjedok odbrane Veljko Marić, koji je u periodu na koji se odnosi optužnica bio ljekar u Fočanskoj bolnici.
Na današnji dan prije 17 godina, prema slovu Dejtonskog mirovnog sporazuma, naselje Grbavica reintegrisano je u sastav federalnog Sarajeva. Nakon Iliđe, Vogošće, Ilijaša i Hadžića bila je to posljednja opština koju su Srbi napustili ostavivši kuće i imanja bez želje da ostanu pod vlašću Bošnjačko-Hrvatske federacije. Svoju životnu odiseju sarajevski Srbi nastavili su rasuti po Republici Srpskoj, zabilježio Radan Škipina.
Poslo nam je vrijeme da napustimo svoje rodno mjesto i da idemo.
Idemo, Bratunac, po dogovoru, vjerovatno, tako. Tako treba da bude i ne može drugačije.
Ne znamo šta nas tamo čeka, gdje ćemo, u neizvjesnost, zna se.
Ako ovo preživim, ali neću preživiti. Troje ključe imamo u onoj državi. Ovo sad nema nijedne, ostavljam ali.
Ostavljam dva stana. Hajde, rođen u Sarajevo, sve.
Pa ne mogu ostati, kako će ostati? Kad sam ratovao s njime da ostanem sad.
Odbranjena teritorija od strane ovog stanovništva. Srpsko bilo od pamtivijeka. Da, prah djedova. Ovo je bila srpska zemlja.
Saranje imamo dugi puta. Na vlaku u Saranje ne poginuli su mađarićima bojca. I ovo je sada drugi put sahrana. Teško nam je. Drugi put selimo. Ne može nam biti teže nego što jeste. Ne znam, ni gdje ćemo više da idemo.
Ovih 80 sekundi dokumentarnih audio fragmenata o tromjesečnom egzodusu Srba iz pet opština Sarajeva, koje su prema Dejtonskom sporazumu pripale Federaciji BiH, upečatljivo svjedoče o muci i zlom vremenu s početka 1996. godine. Uz sve nevolje i zima je te godine bila izuzetno surova, prisjeća se Mladen Šehovac, borac Vojske Republike Srpske, koji je u veličanstvenoj i tužnoj litiji sa Grbavice prema Vracama na srpskoj teritoriji nosio časni krst sa kapele i temelja započete, ali dovršene crkve u tom sarajevskom naselju. Temelje krsu 94. godine osvještala dva patrijarha, srpski Pavle i moskovski cijele Rusije Aleksij.
Narod se snalazio se na raznovrsne načine kako bi prevezao osnovne stvari na teritoriju Republike Srpske. Sjećam se da je bila mnogo oštra zima. Narod je ostavio, ponio je samo osnovne stvari i ono što je moglo da se ponese. Ostale su kuće, imanja, sve što su sticali cijelog svoga života.
Sarajevski Srbi su u najvećem procentu nakon egzodusa ostali da žive na prostoru opština istočnog Sarajeva, gdje su uz nove domove izgradili svoje crkve, među kojima i hram u Miljevićima, posvećen svetom velikom učeniku Georgiju. U neposrednoj blizini hrama je i vojničko groblje, koje je uz mali zejtilnik na Sokocu i ostala groblja na Sarajevsko-Romanijskoj regiji, nijemo čuva pomen na više od 4000 poginulih pripadnika Sarajevsko-Romanijskog korpusa Vojske Republike Srpske. Samo na Grbavici poginulo je 608 boraca i više od 400 civila, među kojima je bilo i 10 djece.
Najtiražniji sarajevski mediji svoje više prostora posvećuju razotkrivanju zločina zloglasne jedinice Ševe, koja je po nalogu vlasti obavljala ratne likvidacije u Sarajevu. U slučaju ubistva supruge prvog komandanta takozvane armije BiH Sefera Halilovića i njenog brata, pokazuje se i sprega zločinaca sa pravosuđem, jer su u kantonalnom tužilaštvu nestali ključni dokazi istog neprocesuiranog predmeta. Pripremio Stjepan Zlikovac.
Otac i sin Seferi Semir Halilović ne mire se sa činjenicom da su nestali ključni dokazi o neuspješnom atentatu na tadašnjeg komandanta takozvane armije BH. Za Halilovića sve je bilo jasno 7. jula 1993. godine. Tvrde da su pripadnici Ševa, predvođeni Fikretom Muslimovićem i Enverom Mujezinovićem, pripremili likvidaciju Sefera koju je trebalo da realizuje Nedžad Ugljen. Sefer Halilović nema dileme.
Kad sam zapravo shvatio da su to uradili naši, onda sam tragao ko bi to mogao biti i kad je Garaplija, o kome baš nemam neko pozitivno mišljenje, ali kad je on iznio ovu priču, ona se 100% poklopila sa mojim saznanjima i sa mojom stručnom ekspertizom koju sam ja sam radio, a koji je prije toga uradilo i odljenje artiljerije na čelu sa profesorom doktorom Nešom Ubinovićem.
Kantonalno tužilaštvo je 1999. godine odbacilo krivičnu prijavu Sefera Halilovića protiv više lica zbog krivičnog djela ubistva. Uvidom u predmet utvrđeno je da Centar službi bezbjednosti Sarajevo nikada tužilaštvu nije dostavio fotodokumentaciju sa uviđaja kada su ubijeni Seferova supruga i njen brat. Međutim, Seferov sin Semir pokrenuo je proceduru kako bi se došlo do spornih fotografija koje pokazuju da njegovu majku i ujaka nije ubila granata nego podmetnuti eksploziv. Halilović tvrdi da postoji sprega odgovornih za dvostruko ubistvo i čelnih ljudi u tužilaštvu kantona Sarajevo. Međutim, postoje ljudi u institucijama bezbjednosti koji hoće da svjedoče i potvrde naše tvrdnje. Ističu Halilovići i najavljuju novu tužbu sa prikupljenim dokazima o ubistvu njihovih članova porodice.
Zbog tehničkih smetnji u pojedinim dijelovima Republike Srpske, nije se kvalitetno čuo prilog iz Narodne skupštine Republike Srpske, pa ga zato ponovo emitujemo uz izvinjenje. Kao što smo rekli, premijerka Republike Srpske, Željka Cvijanović, danas je prvi put u okviru aktualnog časa odgovarala na pitanje poslanika Narodne skupštine. U skupštini je danas po treći put razmatran prijedlog zakona o ostvarivanju prava na starosnu penziju profesionalnih vojnih lica po hitnom postupku. Da li će napokon biti riješena sudbina 46 oficira i podoficira oružanih snaga BiH iz Republike Srpske, znaće se u četvrtak kada je zakazan dan za glasanje. Opširnije Ivana Frank.
Premijerka Željka Cvijanović više od jednog časa odgovarala je na pitanja poslanika. Jedno od njih odnosilo se na trenutnu situaciju u termoelektrani Gacko nakon poplava i klizišta. Premijerka kaže da je primarni cilj vlade da bude nastavljena nesmetana proizvodnja električne energije u ovoj termoelektrani.
Da se preduzmu sve potrebne mjere da se ovakvo stanje više ne dešava. U tom smislu će biti i urađen i sanacioni plan, ali isto tako ono što je izuzetnog značaja jeste da se obezbijede dovoljne količine uglja, da se ne trpi dalja neka šteta, da se jasno utvrdi koji je to obim ili koja je to stvarna procjena štete. Također da se utvrdi odgovornost ako je bilo određenih propusta.
Odgovarajući na pitanje o investitorima iz Azerbejdžana koji su nedavno boravili u Banja Luci na privrednom forumu, Cvijanovićeva je odgovorila da su najviše zainteresovani za drvnu i prehrambenu industriju.
Pregovori teku sa nekoliko firmi na teritoriji Republike Srpske. Ono što je važno jeste da je vlada Azerbejdžana izrazila također svoju spremnost i donijela o tome odluku tokom prošle sedmice da se izdvoji donacija u vrijednosti od 1 milion eura za izgradnju gerijatrijskog centra u Banja Luci. Procijenjeno je da će aktivnosti početi ove godine i biti završene do kraja godine.
Jedno od pitanja se odnosilo i na problem otpuštenih pripadnika oružanih snaga BiH, njih 300 iz Republike Srpske. Premijerka kaže da se ovim pitanjem bavi resorno ministarstvo. Inače, ispred zgrade Narodne skupštine danas su se okupili bivši pripadnici oružanih snaga koji traže rješavanje svog statusa i isplatu otpremnine. U međuvremenu u skupštinskim klupama je počela rasprava o prijedlogu zakona o ostvarivanju prava na starosnu penziju profesionalnih vojnih lica po hitnom postupku. Ovaj zakon se odnosi na 46 oficira i podoficira. Sporno je što je njima prestala služba u oružanim snagama, a ne mogu ostvariti pravo na penziju. Zakon o oružanim snagama BiH definisao je ostvarivanje prava na penziju pod određenim uslovima, ali nije naveo ko će to finansirati, kaže resorni ministar Petar Đokić i dodaje da bi prema ovom zakonu njihova prosječna penzija bila oko 850 maraka.
To što sada pada na teret budžeta Republike Srpske i budžeta Federacije i Bosne i Hercegovine sve do trenutka dok ta lica ne ostvare uslove u skladu sa opštim propisima za ostvarivanje prava na starosne penzije. Dakle, jedan vremenski period, njihove penzije će biti finansirane iz budžeta Republike Srpske. U ovoj godini to je negdje oko 320.000 maraka,
Penzioneri ne spore ovaj zakon, ali poučeni ranijim iskustvom strahuju da će sve pasti na teret Fonda PIO, smatra predsjednik udruženja penzionera Rade Rakulj.
Republika usvaja zakone i obavezuje budžet Republike Srpske da će isfinansirati određena prava ova koja daje Skupština posebno, ali to budžet ne radi. Gospodari budžeta to prevale na penzije, na doprinose.
Tokom poslaničke rasprave diskutovali su samo poslanici SDS-a i Demokratske partije. Šef kluba poslanika SDS-a Vukota Govedarica rekao je da bi se u ovom zakonu trebalo da nađu i profesionalni vojnici, veterani rata, te da se vojnicima, pripadnicima oružanih snaga koji sa 35 godina staža odlaze iz službe, omogući otpremnina. Govedarica predlaže zaključak da se Savjetu ministara uputi inicijativa za povećanje maksimalne granice staža profesionalnih vojnih lica.
Za profesionalne vojnike 35 godina. Za podoficire 50 godina i za, znate, oficire 55 godina. Mi smatramo da bi Vlada Republike Srpske da pokrene inicijativu kod savjeta ministara.
U Demokratskoj partiji kažu da je ovaj zakon diskriminatorski jer je obuhvatio samo 46 oficira i podoficira, a ne sve vojnike iz Republike Srpske u oružanim snagama, kaže Dragan Čavić. U suštini nema dobrog rješenja ovog pitanja, smatra predsjednik parlamenta Igor Radojičić.
Jedno loše rješenje je da se zakon prihvati, u tom slučaju se pravi velika rupa na sistemu penzijsko-invalidskog osiguranja, jer se ruši sistem koji smo izgradili strategijom i zakonom usvojenim pretprošle godine, zato što se stvaraju uslovi za penzionisanje po drugačijim uslovima, kroz tu rupu će početi ulaziti neki drugi. Jednako loše ili još lošije je da se ne uredi ovo pitanje, u tom slučaju svi srpski podoficiri i oficiri iz oružanih snaga Bosne i Hercegovine ne idu u penziju, već idu na ulicu.
Poslanici su danas po hitnom postupku razmatrali prijedlog izmjena i dopuna zakona o unutrašnjem dugu Republike Srpske. Sjednica će biti nastavljena nakon redovne pauze.
U nastavku dnevnika.
Zaplijenjena imovina bivšeg načelnika Banjalučkog odjeljenja za boračko-invalidsku zaštitu Miloša Šmitrana.
Maloljetnici odgovorni za napad na učenike pravoslavne bogoslovije kod Kistanja, pušteni da se brane sa slobode.
Pred sutrašnju rundu pregovora Beograda i Prištine u Briselu kosovski Srbi poručili ili ostanak srpskih institucija ili osnivanje Srpske skupštine Sjevernog Kosova.
Osnovni sud u Banja Luci izdao je rješenje o zapljeni imovine bivšeg načelnika odjeljenja za boračko-invalidsku zaštitu administrativne službe grada Banja Luka Miloša Šmitrana na osnovu podnesenog izvještaja jedinice za financijske istrage Ministarstva unutrašnjih poslova Srpske, potvrdio je resorni ministar Radislav Jovičić.
Blokirana imovina od Šmitrana u vrijednosti od 500.000 maraka i to je na računima pronađeno njegovog sina oko 100.000 maraka, na njegovom ličnom računu 25.000 eura i ovom zapljenom je, odnosno ovim rješenjem suda je donešena odluka i da se zapljeni tri stana u Banja Luci, jedan garažni prostor i nekoliko putničkih automobila kao i vikend kuća na području Banja Luke. Protiv Šmitrana je inače ranije vođena istraga i Šmitran je bivši zaposlenik u administrativnoj službi grada Banja Luka.
Branimir Minić, član zločinačke organizacije Darka Eleza, saslušan je u Srbiji kao osumnjičeni po molbi tužilaštva BiH. Saslušanje je obavljeno u prisustvu tužioca koji vodi postupak u Bosni i Hercegovini.
Branimir Minić osumnjičen je da je u posljednjih 5 godina kao član organizovane kriminalne grupe Darka Eleza počinio više ubistava na području Sarajeva i istočnog Sarajeva. On je uhapšen 6. marta u Novom Sadu na osnovu međunarodne potjernice koja je za njim raspisana na zahtjev tužilaštva BiH.
4 osobe na području Bileća sinoć su uhapšene jer je kod njih policija pronašla oko 10 kg skanka vrijednog više od 100.000 maraka.
Sva ova lica koja su uhapšena u akciji kriminalističke policije MUP-a Republike Srpske i pripadnika Centra javne bezbjednosti Trebinje odranije su poznata policiji zbog raznih krivičnih djela. U toku su pretresi objekata koji oni koriste.
Maloljetnici iz Kistanja, osumnjičeni za napad na pravoslavne bogoslove, pušteni su da se brane sa slobode, a protiv njih su podnesene krivične prijave. Nakon puštanja na slobodu, izrečene su im mjere zabrane približavanja manastiru Krka na kilometar i zabrane približavanja oštećenim na 100 metara.
Maloljetnik s područja Kistanja osumnjičen je za nanošenje teške tjelesne povrede, a još šestorica mještana osumnjičena su za nanošenje lakših povreda. Oni su najprije verbalno, a zatim i fizički napali osmoricu bogoslova. Šestorica bogoslova su povrijeđeni, od kojih jedan teže.
Rješenja postignuta u Briselu moraju uzeti u obzir interese i volju srpskog stanovništva na Kosovu i Metohiji ili će se Srbi samo organizovati i osnovati sopstvenu skupštinu Sjevernog Kosova. Ovaj zaključak današnje zajedničke sjednice četiri opštine sa sjevera Kosmeta. Opštini je Tanja Vujsić, novinarka Radio Beograd.
U zaključcima koji su usvojeni na današnjoj zajedničkoj sednici kaže se da na severu Kosova deluju i postoje institucije Srbije kao jedine legalne i legitimne. Pregovori koji se vode u Briselu po mišljenju odbornika vode se sa ciljem da se kroz zajednicu opština ove institucije zamene, a u praksi bi to značilo povlačenje organa države Srbije sa ovog dela teritorije. U tom slučaju izgubili bi se svi atributi državnosti i bilo bi potpuno irelevantno da li je Srbija formalno priznala jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova ili ne. Dalje se u zaključcima naglašava da ukoliko se nastavi sa kršenjem ustavnog poretka Srbije i bitno ugroze prava i interesi srpskog naroda, odbornici Skupština opština Kosovska Mitrovica, Zvečan, Leposavić i Zubin Potok pribeći će osnivanju Skupštine Severnog Kosmeta kao najvišeg predstavničkog i zakonodavnog tela. Odbornici sve četiri opštine sa severa podsjećaju i da Ustavni sud Srbije još uvek nije odgovorio na njihove zahteve da se oceni ustavnost sporazuma iz Brisela, dok se Beograd i međunarodna zajednica podsjećaju na referendum održan prošle godine, na kome su Srbi skoro 100% odbacili bilo kakvu ideju da žive pod vlašću kosovskih institucija. Odbornici su ponovili i da o sporazumima više saznaju iz medija nego od pregovarača iz Beograda. Predsjednik opštine Zubin Potok Slaviša Ristić kaže:
do sadašnje iskustvo nakon svih sporazuma nam govori da otprilike sa jedne strane dobijemo jedan komentar, u suštini je sporazum sasvim drugojačije prirode.
Odbornici su zatražili i da se učini sve ne bi li se vratili proterani Srbi, kao i da se konačno prekine sa međuetničkim incidentima i naglasili su zastrašivanjem Srba koji žive na Kosovu.
U Briselu sutra počinje sedma runda dijaloga između predsjednika vlade Srbije Ivice Dačića i kosovskog premijera Hašima Tačija, potvrdila je danas Maja Kocijančić, portparolka visoke predstavnice Evropske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Catherine Ashton.
Iako se isticalo da je ova runda prelomna za ishod dijaloga zbog aprilskog roka u kome bi komisija trebalo da sastavi izvještaj o napretku normalizacije odnosa Srbije i Kosova, u Briselu kažu da će tokom sljedećih nedjelja vjerovatno biti novih rundi ako sutra ne dođe do dogovora. Ministri inostranih poslova zemalja članica Evropske unije koji bi trebalo da odluče da li Srbija može da računa da li će joj u junu biti otvoreni pregovori o pridruživanju Uniji, sastaju se u Luksemburgu tek 22. aprila, što je ujedno i posljednji mogući rok za pozitivan izvještaj.
U Vatikanu je danas ustoličen 266. poglavar Rimokatoličke crkve, Papa Franjo. Ceremoniji su prisustvovali brojne crkvene i državne delegacije. Delegaciju BiH predvodio je predsjedavajući savjeta ministara BiH Vjekoslav Bevand, pripremila Tanja Kljajić.
Prvi papa, latinoamerikanac iz Zuita, svečano je ustoličen na trgu Svetog Petra, a ceremonije je prisustvovalo gotovo milion ljudi. Inauguraciju nisu propustili ni najviši zvaničnici iz 200 zemalja. Prvi put u posljednjih gotovo 1000 godina inauguracionoj ceremoniji prisustvovao vaseljanski patrijarh Vartolomej, kao i predstavnici gotovo svih pravoslavnih crkava. Srpsku pravoslavnu crkvu predstavljao je arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije, koji je i administrator eparhije Buenosajrske i južno-centralno-američke. Prije ceremonije ustoličenja papa Franjo i papa Mobilu pozdravio brojne vjernike okupljene na trgu Svetog Petra.
Kao Argentinac bio je naš kardinal i velika radost za sve nas. Veoma smo uzbuđeni. Nikad nisam mogao ni da pomislim da će on postati papa.
Ovo je čudesan dan jer on je divan papa. On je oličenje jednostavnosti, ljubavi i svjetskog jedinstva u Bogu.
Papa Franjo na mjesto lidera katolika dolazi u vrijeme kada crkvu potresaju različiti skandali, od pedofilskih do Vatiliksa, odnosno curenja povjerljivih informacija iz Vatikana. U svijetu je predstavljen kao skroman čovjek koji će se zalagati za siromašne. I ime koje je prema sopstvenim riječima uzeo po ugledu na Franju Asiškog, zaštitnika siromaha, simbolizuje njegovu namjeru da svoj pontifikat posveti upravo tom sloju ljudi. Inače, stupanje papi na tron Svetog Petra je samo formalan i ceremonijalan čin koji nema crkveno pravno značenje.
U petostrukovoj eksploziji na autobuskoj stanici u gradu Kano na sjeveru Nigerije poginulo je najmanje 25 ljudi.
U eksploziji je uništeno i nekoliko autobusa u gradskoj oblasti gdje pretežno žive raseljeni sa hrišćanskog juga zemlje. Za sada niko nije preuzeo odgovornost za napad, mada je islamistička grupa Boko Haram glavni osumnjičeni.
Sirijski pobunjenici upotrijebili su hemijsko oružje u napadu u sjevernoj provinciji Alepo i ubili 15 ljudi. Kako se navodi, raketa napunjena hemijskim supstancama ispaljena je u ruralnom dijelu Alepa.
Ovo je prvi izvještaj o upotrebi hemijskog naoružanja tokom dvogodišnje krize u Siriji i sukoba između protivnika predsjednika Bašara al-Asada i državnih snaga bezbjednosti. Američki predsjednik Barack Obama ranije je oštro upozoravao Asada da ne koristi hemijski arsenal ni pod kojim okolnostima.
I mnogi u Republici Srpskoj jedva čekaju početak maja. U maju će se obradovati brojni građani Republike Srpske koji rade u državnim institucijama.
S obzirom da se 1. i 2. maja praznuje praznik rada, a zatim slijede Veliki petak, Vaskršnji ponedjeljak, Đurđevdan te 9. maj, Dan pobjede nad fašizmom, pojedini građani, posebno oni koji slave Đurđevdan i imaju pravo na još dva dana za slavu, imaće čak 9 slobodnih dana. Iako je zakon o praznicima Republike Srpske jasan, zvaničnu potvrdu iz Ministarstva lokalne uprave i samouprave Srpske nismo dobili, jer kažu još nije utvrđen kalendar neradnih dana u maju.
Radio Televizija Republike Srpske u petak 22. marta prenosit će fudbalsku utakmicu reprezentacija Hrvatske i Srbije koja se igra u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo. Uvodna emisija na programu Radija Republike Srpske počet će sat vremena prije utakmice, a predviđeno su javljanja naših reportera sa lica mjesta, kao i izjave brojnih fudbalskih stručnjaka i analiza utakmice. U sportskoj rubrici o aktualnostima iz tenisa i košarke pripremio Dalibor Dafinčev.
Košarkaški klub Igokea utakmice Evrolige želi da igra u Banja Luci u sportskoj dvorani Borik. Ovo je stav rukovodstva Igokeje koji je potvrdio predsjednik kluba Boris Spasojević.
Zvanično stav uprave Igokeje da ako budemo igrali Evroligu u dogovoru sa čelnicima Evrolige, a sljedeće sedmice u Barceloni imat ćemo zvanične razgovore sa gospodinom Bartolomeom i njegovim saradnicima. Naša želja je da igramo u Banja Luci u dvorani Borik, gdje, kao što i sami znate, se dvorana renovira za potrebe prvenstva u rukometu. Znači, to je zvaničan stav i želja čelnika Igokeje.
Podsjećamo, sportska dvorana Borik se trenutno renovira zbog svjetskog juniorskog prvenstva u rukometu koje će biti odigrano u julu, a Banja Luka će biti jedan od 4 grada domaćina. Košarkašice Mladog Krajišnika ugostit će večeras od 19 časova u Banja Luci ekipu Slobode iz Novog Grada u trećem kolu Lige za prvaka Bosne i Hercegovine. Od 18 časova banjalučki borac bit će gost Jedinstva u Tuzli, a za nekoliko minuta počeće utakmica u Sarajevu u kojoj će Željezničar biti domaćin Zeničkom Čeliku. Mladi Krajišnik i Jedinstvo vode na tabeli sa po 4 boda, a Sloboda i Željezničar imaju po bod manje. Večeras počinje teniski turnir u Majamiju na kojem će nastupiti 6 predstavnika Srbije. Prve će na teren izaći teniserke, a Bojana Jovanovski će oko ponoći po našem vremenu igrati protiv Andreje Petković iz Njemačke. Ana Ivanović i Jelena Janković su slobodni u prvom kolu. Muški turnir će početi sutra, a Novak Đoković koji brani titulu i Janko Tipsarević slobodni su u prvom kolu. Viktor Trojitski će u prvom kolu igrati protiv Andujara iz Španije.
Neki krajevi Republike Srpske još plaćaju danak zbog kiše. Stanje na poplavljenom području opštine Jezero i dalje je teško jer je vodostaj Plive i Ošavke i dalje u porastu. Pod vodom u Jezero je još 15 kuća i nekoliko desetina pomoćnih objekata. Nivo vode koja se izlila na ovom području nije se smanjio, već naprotiv povećao za 20 cm. A što se tiče današnjeg vremena, danas je bilo promjenjivo oblačno vrijeme, mjestimično sa sunčanim periodima, a slabe padavine uglavnom u Visokoj Hercegovini gdje je i vjetar jači nego u ostalim krajevima. Banja Luka i Doboje su sa 16 stepeni u 13 časova bili najtopliji, najsvježije je bilo na Čemernu, 0 stepeni. Promjenjivo vrijeme bit će i sutra, prvog dana proljeća, ali i nešto više temperature. Detaljnije je meteorolog Igor Kovačić.
Temperature izmjerene u 13 časova. Čemerno 0, Gacko 2, Nevesinje 3, Han Pjesak 6, Mrakovica 7, Sokolac 8, Drinić 9, Srbac Bileća 10, Zvornik, Šipovo, Mrkonjić grad Rudo, Bijeljina, Mlječanica 12, Ribnik, Foča 13, Derventa, Srebrenica, Višegrad 14, Novi Grad, Prijedor, Trebinje 15 i Doboj i Banja Luka 16 stepeni. Sutra ujutru bit će malo svježije, ponegde sa slabim mrazem, posebno u brdskim i planinskim krajevima, te po kotlinama i visoravnima, uz malu do umjerenu oblačnost. Prije podne sa sunčanim vremenom, ponegde sa sunčanim intervalima. Posle podne povećanje oblačnosti sa zapada, pa će do večeri biti pretežno oblačno uz mogućnost slabe povremene kiše ponegdje. Duvat će umjeren južni i jugozapadni vjetar. Minimalna temperatura vazduha od 1 do 6 na planinama i u brdskim krajevima na kratko mraz i temperatura do minus 4. Maksimalna temperatura vazduha od 10 do 16, na sjeveru i istoku ponegde i do 19-20 stepeni, na planinama od 6 stepeni. U Banja Luci ujutro sveže i pretežno vedro, prije podne sunčano, popodne sa sunčanim intervalima, a zatim povećanje oblačnosti, do večeri oblačnost. Minimalna temperatura u Banja Luci između 1 i 3, a maksimalna dnevna oko 18-19 stepeni.
Hvala što ste bili s nama. Na kraju emisije podsjećamo na vijesti dana.
Narodna skupština raspravljala o prijedlogu zakona o ostvarivanju prava na starosnu penziju profesionalnih vojnih lica. Konačan stav o ovom zakonu u četvrtak.
Zbog teških ratnih zločina nad Srbima u Trusini, logorima u Silosu, Krupi, u Hadžićima i logoru Musala, Sipa uhapsila Nedžada Hodžića, bivšeg pripadnika jedinice Zulfikar.
Danas je zvanično ustoliče novi papa Franjo.
Košarkaški klub Igokea utakmice Eurolige želi da igra u Banja Luci.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Ognjen Jotanović. Spiker Slobodanka Vujanić. Urednici emisije Željko Mandić i Velimir Božić.